Já bych moc rád prostřednictvím techniky přivítal našeho milého bratra Jiřího Jedličku, jelikož byl zdravotně indisponován a nemůže být mezi námi osobně fyzicky přítomen, tak jsme moc rádi, že můžeme aspoň zprostředkovaně uskuteční tento seminář. Milí bratře, srdečně vítáme. Slyšíme se?
Ano, ano, slyším, děkuji.
Skvěle, technika funguje, tak to jsem moc rád. Vítáme vás tady z Bělska Bělé, z krásného hotelu Dembovec, z krásného prostředí, počasí. My tu máme slunečno, asi 13 stupňů. U vás je jak?
A u nás je také slunečno, ku podivu žádná mlha, tady na Vysočině je to taková specialita, takže máme slunečno.
To je úplně skvělé, myslím si, že tak jak u vás, tak i u nás je skvělá atmosféra a nebudu zdržovat, protože máme na to celkem hodinu. Vy nevidíte naše účastníky, ale jsou tady. Ozvěte se, řekněte ahoj.
Ahoj. Zdravím.
Tak a předal bych vám slovo, jestli začnete modlitbou, nebo jakkoliv je to na vás. Máte slovo.
Rád začnu modlitbou. Tak. Drahý Bože, děkuji ti za dar technologie, děkuji ti za to, že ačkoliv můžeme být zdravotně disponováni, můžeme být vzdáleni, můžeme být prostě od sebe nějakým způsobem odděleni, tak tuto covidovou dobu můžeme i díky technologii takto překonávat. Já se modlím za to, abys mi dal slova moudrosti a pochopení a aby si překlenul všechny tyhle ty nesnáze, když nemůžu být v přímém kontaktu s lidmi. Modlím se za to, aby i tak tvoje moudrost a tvá vůle a poznání nás samotných a to, jak pomáhat druhým v krizi, ať nás může jako zase nějak lépe posunout v tom, abychom byli lepšími nástroji v tom, jak pomáháme druhým a sobě. Amen. Tak, takže můžu začít?
Ano.
Ano. Tak a já se teda omlouvám za takové ta komplikace. Na jednu stranu jsem zase rád, že mám za sebou rok vyučování online, takže ač bych rád viděl vaše milé tváře, vůbec mi nevadí koukat sám na sebe a do černé obrazovky. Zvykla si na to i má žena učitelka, která učila minulý rok a hrozně se těšila dokonce do školy, aby už konečně viděla ty obličeje, ne ty vypnuté kamery. Já většinou takto jakoby vyučuji mládeže i sbory, něčem, čemu říkám jakoby krizová intervence pro křesťany. A ten jeden z důvodů, proč jsem začal tady tu věc vyučovat, protože začínal jsem kdysi jako sociální pracovník a dostal jsem se do kontaktu prostě s lidmi v krizi, ať už to byly sebevraždy, sebepoškozování, znásilnění a takové ty ošklivé věci. A byl jsem nadšený, když jsem mohl dostat jakoby trénink v těchto věcech. A pak jsem nabyl dojmu, že církev věřící z mého pohledu v tom často jakoby, selhávali. Zjistil jsem, že občas máme my jako křesťané tendenci člověka v krizi jakoby ještě víc potopit. Že když za náma někdo přijde v nějaké opravdové krizi, tak ještě se doslechne, jako, jak to, že se nemodlíš, jak to, že nečteš Bibli a jak to mluvíš o Bohu. A ten člověk, pokud měl problém, tak většinou odchází s dvěmi problémy. A pointa je v tom, že když se člověk skutečně dostane do opravdové hluboké krize, tak se skutečně může stát to, že není schopen se ani modlit, ani číst Bibli, protože ta krize ho tak pohlcuje, že prostě spotřebovává veškerou jeho energii. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem takový začal vyučovat tady to téma. A druhá věc, proč o tom takoby často mluvím, je ta, že pro mě výcvik v krizové intervenci je něco jako výcvik v první pomoci. Protože stejně tak, jako vy se můžete stát účastníky nebo prostě se můžete připlést nějaké nehodě k nějakému zranění, ať už je to prostě infarkt a utopení a já nevím, co všechno možné, tak stejně tak se může stát, že se dostanete do situace, kdy budete tváří v tvář člověku ve veliké krizi. Protože ne psycholog, ne policista, ale to vy se můžete setkat s člověkem, když budete prostě večer svým městem a uvidíte někoho stát na mostě, to vy budete ta první osoba, která bude tváří v tvář někomu, kdo se třeba dostal do tak hlubokého životního problému, že ta sebevražda se jeví jako přijatelná cesta ven. Já, ačkoliv jsem neměl žádný ještě takovýto trénink, myslím, že mi nebylo ani 20 let. A už jsem měl dvakrát zkušenost, že jsem měl takzvaně na drátě člověka, který chtěl spáchat sebevraždu. A dodneška si ten pocit pamatuju. Bylo to, vždycky to přirovnávám, že jako bych šel po žiletce. Bylo to hrozně nepříjemný a měl jsem strach, že ať udělám krok na jakoukoliv stranu, ať řeknu nějaké slovo špatně, tak vlastně toho člověka odsoudím k smrti. Bylo to hrozně napínavé. Dneska mám obavy, že už bych byl v druhém extrému, že bych byl tak v pohodě, že bych možná si to moc nepřipouštěl, protože jsem se naučil, že když člověk chce spáchat sebevraždu, vlastně není v našich silách mu v tom zabránit. Nicméně je tam spousta věcí, které můžeme během této cesty, jakoby, jak to říct, odstranit nebo být minimálně nepřitěžujícím faktorem. Takže to byl takový úvod. Většinou udělám asi tak ten začátek, představím ten problém jak po té teoretické stránce. Potom většinou mívám součástí toho nějaké praktické cvičení, což takhle online úplně nepůjde, ale můžeme něco takového zkusit. Je to většinou zábavná technika a lidé ji mají rádi, tak budete trošku ochuzeni o toto, ale uvidíte. A nakonec určitě bude prostor pro dotazy, protože tady to, co mám připravené, je takové jakoby obecné a já daleko raději odpovídám na praktické věci. Takže vrhneme se do tématu. Takže... Ano. Já vždycky rád začínám od podlahy. Takže co je krize? Existuje tam řecko-latinský původ, krino či krizis. Je to schopnost zvolit v kritické situaci správné řešení. Navíc ještě by tam mělo být předpokladem, že víme, co je správné a co je špatné. Takže krize znamená, že jsme postaveni před vážný problém a musíme opravdu pečlivě zvážit, co uděláme. A ještě možná raději mám ten čínský význam Weiji, teď nevím, jak se to tak čte, asi ano. A tam ta, a jestli se nemýlím, tak Wei je cesta a Ji je nebezpečí. To je právě ta zvláštní věc na krizi. Krize je vážná životní situace, kterou když zvládneme, tak nás obohatí, tak nás někam posune. Nicméně, když ji nezvládneme, tak má v sobě potenciál nás zničit. To je to, co činí krizi nebezpečnou. Je tam takové to klasické, co mě nezabije, to mě posílí. Nicméně bych rád podotkl, že autor tohoto výroku zemřel na šílenství, takže je otázka, nakolik ho to posílilo. Takže v dnešní době často lidé říkají, mám krizi, mám krizovku, všechno na mě padá a tak. Skutečná krize je něco opravdu, řekněme, život ohrožující. To znamená, že když to nezvládnu, můžu přijít o dům, o rodinu, o zdraví, o práci, o život a tak dále. Skutečná krize jakoby vezme náš život do extrému. Jakoby odborná literatura říká, že v podstatě krizová intervence dělá to, že zkoumá takzvaný sebevražedný potenciál klienta. To je taková krásná poučka z knihy. Dle mé osobní zkušenosti krize neskoumá jenom ten osobní potenciál sebevražedný toho klienta, ale zkoumá také v jeho okolí. Budeme se o tom pak učit v případě Jobových přátel. Existují různé dynamiky a tak dále, ale ještě než se to podíváme, já bych rád vysvětlil dva pojmy, které se často jakoby pletou a s kterými budeme pracovat. Jeden z těch pojmů je stres. Stres taky neříká, jakoby, že my jsme všichni vystresovaní a máme se hroznou stresovou zátěž a tak dále. Mně se právě líbí to slovo zátěž. Stres je skutečně něco, co nás tíží. Stres je něco, co na nás dlouhodobě nějak působí. A já mám rád ilustraci z takzvané gestalt terapie, která jakoby říká, gestalt terapie, to je taková ta tvarová terapie, má jako vlajkovou loď, takový ty černobílý obrazy, kdy vždycky vidíte jenom jeden tvar, buď vidíte dvě tváře, anebo pohár a takové věci. A oni mají takovou tu ilustraci, že jako představte si, že sedíte za bílou stěnou, teda před bílou stěnou, a najednou máte nějakou potřebu. Takže z té stěny jakoby za váma se takhle jakoby vynoří ta potřeba. Když tu potřebu naplníte, tak ta potřeba se zase vynoří, zanoří zpátky do té stěny a je klid. A když tu potřebu nenaplníte, tak ona tam stále je. A pak se vynoří druhá, a pak druhá, a další, a další, a další. A často se může stát, že my opravdu za sebou táhneme hluboké provazy a hrozný baťohy věcí nevyřešených a stále nás trápících. A to je takový ten stres, co nás neustále ubíjí. Že stres je opravdu jakoby naše zátěž. A většinou, jak my reagujeme na zátěž, je to, že máme nějaké takzvané obranné mechanismy. To jste určitě slyšeli, že někdo je prostě útočí, někdo utíká, někdo se schovává a tak dále. Já se musím přiznat, já jsem naprostý utěkář. Já vždycky jakoby utíkám. A i když o tomto svém problému vím, tak když mám napsat nějakou velkou práci do školy nebo někam, tak i když si dám 6měsíční plán, tak to stejně píšu ten poslední týden před odevzdáním termínu. Já opravdu v tomto případě, já osobně jsem ten utěkář. Takže krize je něco, kdy náš stres už nás možná tak zaobalí a tak nás přemůže, jsme totálně vyčerpaní. A krize také zkoumá naše obranné mechanismy. A co se děje, proč já občas i tady tu přednášku nazývám Bůh krizí, já jsem přesvědčen o tom, že Bůh velmi, nechci říct rád, ale Bůh umí používat krize v našem životě. Protože ta věc je v tom, že když se dostaneme do skutečné krize, tak se ztrácí naše duchovní masky, odhaluje se, jsme prostě nazí. V krizi jsme nazí. Hlavně, jak já říkám, omlouvám se ta slova, většinou vyučuju mládežníky, a v krizi přestávají například fungovat duchovní keci. Duchovní keci jsou takový to přebolí, to překonáš a Pán Bůh tě miluje a nedá ti zkoušku na tvé síly a tak dále. Pointa je v tom, že když je člověk v skutečné krizi, tak tady ty slova přestanou fungovat. Jak řeknete člověku, který přišel o dítě? Jak s ním budete mluvit? Já třeba teď jsem zjistil v té covidové době k jedno z těch témat, které jsem jakoby tak nějak viděl, když jsem byl většinou na telefonu, na internetu, tak mě lidé často volali. A umírá mi dědeček, umírá mi táta a tak dále. A jedna z těch věcí, co se tam začala vynořovat, byla ta, že většinou nebyl problém, když někdo onemocněl, tak se církev a křesťané okamžitě nabídli. Budeme se modlit, modlíme se a tak dále. Co byl zajímavý moment, když Bůh řekl ne, když Bůh si vzal toho člověka k sobě, když ten člověk zemřel. V tu chvíli většinou ty lidé říkali, všichni se stáhli. Najednou nikdo se mnou nemluvil. Najednou jsem byl sám. Takže se zdá, že my jako církev jsme ztratili schopnost vyprovázet mrtvé. Což je hrozně zvláštní, protože tohle byla naše specialita po stovky let, tisíciletí. My jsme byli ti, kdo prostě opravdu vyprovázeli mrtvé. A většinou moje odpověď je, říkám lidem, protože jsem to viděl na jednom svém kamarádovi, kterému zemřela žena. Byla to úžasná žena a já raději o tom nebudu moc mluvit, protože se většinou rozpláču, protože ona, ačkoliv měla rakovinu, tak ještě na té smrtelné posteli doslova nás dokázala pozbuzovat a inspirovat. Byla to úžasná žena. A ona zemřela a on tady prostě je v Čechách a ptal jsem se ho, jak se cítí. On řekl, jako je to fajn, ale jsem trošku sám. Lidi se mnou moc nemluví, tak se jako lidi ode mě jako vydrží dál. A já jsem mu řekl, hele, to je jednoduchý. Asi je to tím, že lidé nevědí, jak mluvit s člověkem, který mu zemřela žena. Máme strach, že řekneme něco špatného, stejně jako já jsem měl ten strach na tom sebevražedném volání. A raději, než abychom udělali chybu, tak se stáhnem. Na jednu stranu je to chválihodné, na druhou stranu je to, nejsme pod mocí ducha, ale jsme pod mocí strachu. Takže já jsem taková, budu o tom mluvit později, já jsem taková jakoby otevřená, jak to říct, osobnost. Takže já přijdu za tím člověkem, zeptám se ho, hele, je mi to trapný, cítím, že je mezi náma nějaká bariéra, zkrátka, já nevím, jak s tebou mluvit o smrti tvojí ženy. Jak s tebou mám o tom mluvit? Chceš o tom mluvit? Chceš se vyplakat? Mám velká ramena, jsem tady pro tebe, anebo chceš na všechno zapomenout, půjdeme, já nevím, do lesa si zastříhat airsoft, půjdeme se dívat na video, nebo půjdeme prostě jenom mlčet. Prostě já jsem takový, že takhle řeším ty věci. Ale zjišťuji, že mnoho lidí takhle neumí přistupovat k obtížným věcem. Takže to byla ta jedna z věcí, kdy jsem chtěl jakoby zdůraznit, že dneska v době covidový ta krizová intervence dle mě nabývá na vážnosti. Takže vrátím se k tomu, o čem jsem mluvil. Stres, obranné mechanismy a zvlášť covidová doba zdůrazňuje, že když jsme ve skutečné krizi, je to opravdu prověrka toho, kdo jsme. A proč si myslím, že Bůh rád používá, nebo to slovo rád, za to se omlouvám, používá tady ty věci, protože v tu chvíli, když jsme nazí a odhalení, on s námi může konečně pracovat. Ve chvíli spadnou ty duchovní keci, ve chvíli spadnou ty duchovní masky, jak já tomu říkám, nedělní svatost, kdy v neděli se všichni máme rádi a všichni k sobě upřímně mluvíme, teda upřímně, všichni se tváříme, že jsme upřímní, tak v té krizi se ukáže, jací skutečně jsme a v tu chvíli nás Bůh může tvarovat do podoby Krista. Je to něco, co vidím stále kolem sebe. Že Bůh určitě ty krize jako není ten, že by je schválně způsoboval, a když už se stanou, tak přistoupí a řekne, hele, něco v tvém charakteru neodpovídá kristovskému charakteru, mému synu. Pojďme na tom pracovat. Tak, to bylo takové malé odbočení předtím, než se na to vrhneme. Takže vznik a průběh krize, taková školní definice je, člověk se dostane do náročné životní situace, kterou není schopen zvládnout vlastními silami, zaběhnutými způsoby a v přijatelném čase. Jsou ohroženy o základní životní jistoty. Můžete přemýšlet nad tím, jaké krize vás napadají, s jakými krizemi si můžete setkat. A pointa je v tom, už to zaznělo tady, a když se tady ten syn, já se omlouvám, mám to takové jako rádoby vtipy, protože většinou musím udržet, když jsem byl online, jak tu pozornost těch lidí. Tady se tady ten chlapeček ptá, jestli bude mít krizi středního věku, tak tatínek mu říká, synu, všichni budeme mít krizi středního věku. Pointa je v tom, že jsou některé krize, které jsou neočekávané. Smrt, nemoc, nehoda. Nicméně, mám pro vás tu špatnou zprávu, je to jeden z mých duchovních darů, jak jsem zjistil, že beru lidem iluze, to je takový můj nejsilnější dar. Všichni budeme mít nějaké krize, kterýma se nedá vyhnout. Budeme mít krizi, když nebudeme mít děti. Budeme mít krizi, když budeme mít děti. Budeme mít krizi, takzvaný syndrom prázdného hnízda, až nás děti opustí a my najednou zjistíme, že celý náš život se točil kolem dětí a my najednou nemáme do koho investovat. Neboli jsou takzvané vývojové krize. Pointa je v tom, že celý náš život bude vždycky součástí nějaké krize. Takže zkusme přemýšlet těma krizemi a nicméně smíříme se s tím, že nějaká ta krize nás vždycky zasáhne. Tak, teď nevím, jestli nejste unavení, jestli toho na vás moc nehrnu, nevidím zpětnou vazbu. To je většinou má silná stránka, že dokážu přečíst lidi, ale teď teda budu doufat, že to nějak zvládáte.
Ne, nejsou natěšení.
Jo, výborně, výborně. Tak budu...
Zaměřené oči na vás.
Budu pokračovat nesen vírou. Má někdo nějaký dotaz do této doby, než se vrhneme na nějaký jakoby rozebírání, co je krize jako taková? Má někdo nějaký doplňující dotaz nebo něco, čemu člověk nerozumí a chce to dovysvětlit? Dobře. Tak. Teď se vrhneme na takový jakoby... Teď to bude takový trošku těžký, ale snad nám i tady ta grafika pomůže. Existují různý modely krize, já mám tady ten rád, jenom říkám, tohle je jenom teorie, ne každý prochází tady tím, ale mně se líbí, jak je to opravdu, z mého hlediska je to velmi praktické a odpozorované, že to tak většinou bývá. Takže krize nenastane jen tak, většinou má nějaké fáze. Ta první fáze je, že prostě vnímáme, že se něco děje, něco ne úplně normálního, začíná vzrůstat naše úzkost, vidíme nějaký problém, řekneme si, hele, tohle bych měl asi řešit. A vyzkoušíme ty naše právě obvyklé obranné mechanismy, známé osvědčené způsoby řešení. Když to vyřešíme, výborně, krize zažehnána, jdeme dál. Když to nevyřešíme, když ty naše obvyklé metody nezafungují, to znamená jako, že budu to ignorovat, nebo se na to vrhnu, nebo poprosím někoho jiného, aby to udělal za mě a tak dále. Každý má různé obranné mechanismy. Tak nastupuje druhá fáze. Jsme zmatení, protože nefungují naše normální postupy. Tak si říkáme, tyjo, to je nějaký divný. Třeba minulý týden jsem měl takový, dělám coaching a mentoring a takové různé věci, tak mě volal jeden podnikatel a právě mi říkal, hele, vždycky já jsem výborný v tom, že dokážu zaškatulkovat vždycky ty věci, jo? Že prostě nenechám na sebe stres padat a tady to a najednou v tomhle týdnu jsem to přestal zvládat. Najednou prostě to nefungovalo. Byl jsem v hrozném stresu, nedokázal jsem vypnout, byl jsem doma, lítali tam miliony, statisíce. Co se stalo? Prostě on se dostal do zmatku, protože to, co vždycky fungovalo, najednou nefunguje. V tu chvíli, a to je mimochodem první moment, kdy můžete tak jako vypozorovat, že ten člověk se dostává do nějaké úplně nestandardní krize, je, že začneme dělat takovou metodu pokus omyl. Jo, že začneme opravdu, tyjo, tak když nezafungovalo to, co mám, to, co dělám normálně, tak co třeba tohle? Co třeba tohle? Jdete na internet, jdete za známýma. Já vždycky dávám takový příklad, je to takový úsměvný a zároveň sladkobolný. A měli jsme tady známého v Třebíči, byl podnikatel, léta podnikal, barvy, laky, potraviny a najednou z ničeho nic se dostal do ohromných finančních potíží. A hrozilo mu, že přijde o firmy, o dům, o všechno. Tak hádejte, co udělal. A jak se dostal z finanční krizí, co chtěl udělat? No, začal pěstovat žížaly. Prostě totálně něco nesmyslného, ale to je vidět, že ten člověk začal být zoufalý. Takže zde je takový první moment, kdy můžete zjistit, že ten člověk se asi dostává do krize. Že najednou začne dělat fakt jakoby hlouposti. Řešení pokus omyl. Máte-li štěstí, veliké štěstí, tak se může stát, že na to trefíte. A v tu chvíli super, krize je zažehnána a vy jste obohatili své obranné mechanismy o jeden další, zařadíte ho do toho svého oblíbeného touce a jste připravení dál. Většinou se to nestane. Většinou se ta krize prohloubí a to je ta trojka. To je pokus o předefinování krize. Opravdu zmobilizujete všechno, co máte. Zmobilizujete svou energii, svou víru, všechny svoje prostě věci a pokusíte se tu krizi vyřešit. Hledáte opravdu nový řešení. A není to pokus omyl, skutečně jdete do toho, protože říkáte si, tohle je fakt vážný, pokud tohle nedám, tak prostě opravdu ta krize mě semele. Zde se právě láme chléb. Můžete to překonat a v tu chvíli překonáte tu krizi, jdete dál. A nebo bohužel se může stát, že spadnete do té čtvrté fáze. Představte si, že je to takový jakoby opravdu sestupný vír. Že kdykoliv, když se z toho víru nedostanete vlastní silu, tak vás to stáhne o patro níž. A ve čtvrté fázi napětí se stává nesnesitelným a zde už se říká, že většinou potřeba intervence zvenčí. Jo? Z té čtvrté fáze se málo kdo dostane sám. Protože je to, jak to říct, pochopitelné. Vy jste do toho dali všechno. A ta krize se nevyřešila. To znamená, že začnete žít ve světě, kdy ta krize je nezvládnutelná. Protože vy jste přece do toho dali všechno. To znamená, že není ve vašich silách s tím něco udělat. V tu chvíli ta krize už vás definuje. Takže většinou následuje nějaké stáhnutí se, je tam takové, a můžete sledovat na obrazovce, fakt jsem si to slovo nevymyslel, je to abuse, což je z anglického abuse alkoholu, drog a takhle, neboli utíkám do všech možných situací, abych aspoň na chvíli zapomněl na tu svou strašnou bezvýchodnou situaci. To je to další moment, kdy vy můžete vysledovat, že ten člověk je opravdu už v těžké krizi. Neboli a když to vezmu pastoračně, říká se tomu pastorační past. Vy vidíte, že někdo prostě holduje alkoholu, drogám a tak dále a říkáte si hříšník. A v mé pastorační praxi jsem se setkal s tím, že za každým hříchem je nějaký hřích. Neboli je něco zjevného, ale vidíte jenom vrchol ledovce. A pod tím je, proč to ten člověk dělá, před čím utíká, co se snaží v sobě potlačit. A často zjistíte, že ten hřích nemusí být ani jeho, že někdo jiný zhřešil vůči němu. Takový trošku citlivé téma, ale třeba moje žena miluje sledovat takové různé reality show a sleduje třeba takové ty velmi obézní lidi, a teď myslím jako, že 300 kilo plus, většinou ty Američani, ale i ty Britové s tím začínají mít problém. A častokrát se zjistí, že ta velmi obézní žena byla třeba obětí sexuálního násilí. A většinou z rodinného prostředí nebo z prostředí známých. A co udělala? Utekla. Ona utekla a začala dělat si takové tělo, aby byla absolutně neatraktivní. Ona vlastně, to je její ochranná slupka. Takže vy vidíte člověka, co se přejídá a říkáte si, ha, obžerství, hřích. A já většinou jakoby si říkám, před čím utíká. Jakou bolest se snaží potlačit, anebo spíš, kdo se na ní tak podepsal. Takže to je ta čtvrtá fáze. Lidé utíkají, stahují se. A právě v tuhletu chvíli se sebevražda může začít jevit jako přijatelná cesta ven. To není o tom, že ten člověk se chce zabít. To je o tom, že ten stres a ten tlak je tak obrovský, že sebevražda se začne jevit jako je to blbý řešení, ale je to řešení. Já vlastně to všechno ukončím. Vlastně je to cesta ven. A tohle je ten nejnebezpečnější moment. To je ten moment, kdy my opravdu potřebujeme být u toho člověka. Takže to byl takový ten model. Ano, já to tam ještě vrátím, ať to vidíme. Žiletem světem. Krize se vynoří, zkusíme vyřešit. Když vyřešíme, jdeme dál. Když ne, začneme trošku zmatkovat, pokus, omyl. Může se stát, že máme štěstí a přijdeme na lepší řešení. Když ne, dáme do toho opravdu všechno a máme-li štěstí, dostaneme se z toho ven a jsme ještě bohatší o zkušenost. A nebo naopak se může stát, je to vabank, je to ta krize, která nám má nás moc obohatit a zároveň i zničit. Takže se může stát, že padneme do té čtvrté fáze, kde pak už většinou následuje to, já vlastně tu krizi nikdy nevyřeším, protože už jsem se pokusil a nešlo to. Tak, to bylo takovýhle ten světem takový představení. Můžu vám dát dvě takové pomůcky. Tunelové vidění a mod přežití. To je něco, co jsme odpozorovali s mou manželkou. Tunelové vidění znamená, že, jak to říct, když terapeut sedí s člověkem a dělá krizovou intervenci, tak právě různýma otázkama on jakoby zjišťuje, jak moc hluboko v té krizi je, jestli už není v té čtvrté fázi. Že v té čtvrté fázi se může stát, že vlastně vidíte jenom sebe a tu krizi. Až se podíváte kamkoliv, vidíte tu krizi, neboli vidíte tunel. A začnete se na ten svět i dívat tady tím způsobem, jakoby, seš můj přítel? OK, a můžeš mi pomoct tady s tím? Ne, tak nejsi můj přítel. To je jakoby tunelové vidění, neboli všechno, co dělám, všechno, co vidím, se týká té krize. Vidím jenom sebe a tu krizi. Je to logické, je to takové, jak to říct, adrenalin, ohrožení, to znamená, že v tu chvíli jsme vybičováni k tomu, abychom co nejvíc jakoby překonali tu krizi. Takže tady to můžete vidět, když nějaký člověk furt mluví jenom o tom samém, furt jakoby řeší, kdo mi může půjčit peníze, ty a tak dále. Nebo kdo mi může tady s tím pomoct, tak to je takový první varovný takový signál. Aha, tyjo, ten člověk začíná být v tunelu, vidí jenom ten problém. A druhá věc, co jsme si všimli se ženou, začali jsme tomu říkat mod přežití, že jsme si všimli, že někdy jakoby naši přátelé se začali chovat strašně. Jo, třeba opravdu dlouholetí přátelé, třeba my jsme spolu znali, jsme se třeba přes 10 let, dostali se do nějaké krize a najednou prostě jakoby spálili mosty. Jo, půjčili si peníze a nevraceli je, a třeba nás někdy i podrazili, pomluvili, hodili přes palubu. A ta pointa je v tom, že prostě jim šlo o přežití. A když vám jde o přežití, tak myslíte jenom na sebe. Přežití je velmi sobecká věc. To znamená, že když jste v tom tunelu, tak prostě plavete jenom k tomu cíli, k tomu tunelu a všechno ostatní házíte za sebe. Nemyslíte na budoucnost, nestavíte sociální mosty, ne. Jste v modu přežití. Takže setkal jsem se tady s tím chováním mezi lidmi a i mezi dobrými kamarády, kteří najednou prostě se dostali do takové krize, že prostě spálili všechny mosty. Možná máte podobnou zkušenost. Takže to byla tak nějak jakoby krize, nějaká ta technika a dostáváme se k něčemu, řekněme, duchovnějšímu a mě hrozně potěšilo, když minulý rok jsem nějak, přes léto jsem někde působil, mám rád ten příběh, přes léto jsem působil na nějakým outdoor centru, měl jsem tam na starosti jakoby ty vedoucí těch táborů, udělali jsme jich přes léto asi 70 a najednou mě poprosili ty vedoucí z fantasy táborů, tak vedoucí z fantasy táborů mě pod, jako takový ten Warcraft, Pán prstenů a ještě tam jakoby hrajou takový ty RPčka, hrajou ty role, jo, a hrajou ty prostě, že prostě tam přijede ten 19letý kluk a dva týdny je to prostě ork z IQ 30 a jeho každé slovo je a tak. Prostě hrozně si hezky hrají a najednou mě ty vedoucí poprosili, jestli bych jim neudělal tuhletu krizovou intervenci, jak udělám s váma. A pak, když mi řekli, jaký tam mají děcka, tak jsem pochopil, proč ji potřebuju. Protože jsem zjistil, že až třetina jejich dětí na tom táboře je takzvaně premedikovaných na antidepresivech. A nejdřív jsem z toho byl v šoku. Si představte, 120 dětí a 40 z toho je na antidepresivech. Ale pak mi to došlo. Když jste v krizi, když jste šikanovaní, když máte doma problémy, když prostě cokoliv, tak kam utečete? No většinou do světa fantazie. Proto vlastně tady ty tábory přitahují lidi s podobnými problémy. Takže na konci jsem je pozbudil, řekl jsem jim, přátelé, vy neděláte tábor, vy děláte takzvanou dramaterapii, neboli terapii hrou, protože dělali fakt fantastickou práci. Ty děti měly tak spackaný životy, že tyhle ty dva týdny v celém roce pro ně bylo opravdu takový to nebe, kde mohli zapomenout to, kdo jsou, mohli být v úžasné komunitě a tak. A byl tam jeden budoucí učitel a ten mě dostal na Masarykovu univerzitu, kde jsem mohl přednášet tady to téma. A hrozně mě potěšilo, když jsem prostě, oni to byli češtináři, takže to ocenili, když jsem opravdu vycházel z knihy Job. Takže jenom abyste viděli, že takovéhle letní dobrodružství může vést k tomu, že pak vyučujete na Masarykově univerzitě z knihy Job. Tak je to, mám to rád. Kniha Job je fantastická studie člověka v krizi. Říká se, že v Bibli máme tři mudroslovné knihy. Je tam kniha Přísloví, čemu se říká, to je taková ta teorie. Pak je tam kniha Kazatel a tomu se říká takové, jakoby, to je taková kritika té teorie. Jo, když v Přísloví máte napsáno, hříšník nikdy nemá užitek a spravedlivý je vždy požehnaný, tak přichází Kazatel a říká, no, hele, viděl jsem jako pěknýho hnusáka a celý život si pěkně žil. A pak se říká, že Job je taková kazuistika, takový opravdu příběh z praxe. A máme tam ten příběh Joba, nebudu tam nějak zalétávat, když to mám hrozně rád, mohl bych o tom mluvit hodiny. Pointa je v tom, že Job, nevím, jak jste na tom vy, ale Bůh se Jobem chlubil. Já si o sobě můžu myslet, co chci, ale nemyslím si, že Bůh říká, podívejte se na Jirku Jedličku, to je borec. Ale Job byl takový člověk, že vyloženě Bůh řekl, ty podívejte se na Joba. Byl tak úžasný, že dokonce i když jeho děti měl, pořádal pařbu pro své děti, party jim vystrojil. A pak ještě, když měl pocit, že možná tam zřešili, za ně vystrojoval oběti a tak, byl to velmi zbožný muž. Nicméně dostal se do krize, dostal se vlastně do takové situace, že se stal součástí mezigalaktického boje mezi Bohem a ďáblem. A všimněte si mimochodem, přišel o peníze, OK. Přišel o děti, drsný, ale ještě to dám. Nemoc? Končím. Jenom chci zdůraznit, že většinou, když vyučuji a vyučuju mládežníky, tak jim říkám, vaši mládežníci mají většinou problém v třech oblastech. Rodina, škola a vztahy. To jsou takové tři největší oblasti jich jakoby krizí. A pak je tam nemoc. A nemoc je velmi specifická, protože nemoc narušuje integritu naší kůže. Jo, my všechny problémy si můžeme držet od těla. Nepříjemní lidi si můžeme držet od těla. Školu si můžeme držet od těla. Rodinu si můžeme držet od těla. Ale před nemocí neutečeme. Proto možná ta doba covidová byla tak náročná na psychiku lidí, protože nemoc je opravdu něco, co nás totálně vyzkouší. Takže jo, dostal tu nemoc a skončil. Dokonce jeho žena už prostě říkala, hele, už se na to všechno vykašli, ležel tam. A přišli jeho přátelé. A jenom vám chci říct, začátku dělali všechno správně. Šli několik dní, přišli tam, když uviděli, v jakém je stavu, tak prostě roztrhli svoje roucha, posypali se popelem a plakali. Přátelé, to byla skvělá krizová intervence, to byla skvělá pastorace. Pak bohužel promluvili. A ty řeči, to byly fakt, to byly ty duchovní keci, jo. Byly to tak hrozný duchovní keci, že jakoby Bůh nakonec musel zasáhnout a říct, ty jako a dost. Mimochodem, zajímavá věc. Job byl ten, co řekl, Bůh není spravedlivý, protože oni samozřejmě ty jeho přátelé vytáhli takovou tu, říká se tomu, teologie dobra a zla. Jakože, když jsem dobrý, Bůh mě žehná, když jsem zlý, Bůh mě trestá. Takže přišli za Jobem a řekli, hele Jobe, my známe tuhle teorii, takže Jobe, řekni nám, co spraved. Šup, šup, vyznej ten hřích, za který tě Bůh tak trestá. A Job říká, nic. Oni, Jobe, no, na, na, šup, šup, nestice. A také na něj tlačí a nakonec to končí tím, že za prvý, je tam něco, že Job se něco naučí. Mně se líbí ta věta, kdy právě, když Bůh nakonec vystoupí, mimochodem, je to velké téma, na to bych mohl mluvit půl hodiny, a všimněte si. Často, když jsme v krizi, řekneme si, proč já? My upřímnější si řekneme, a proč ne on? Ten si zaslouží víc než já. Spousta se z nás ptala, proč jsem dostal tu krizi. A jednomu jedinému člověku v Biblii Bůh odpověděl. A co mu řekl? Vlastně ta odpověď od Boha byla, jako, jakým právem si mi vlastně ptáš. A jsi vůbec schopen pochopit mou odpověď? A neuvědomíš si, že já jsem tady všechno stvořil a všechno držím v pohybu a všechno naživu udržuju a máš pocit, že nedokážu zvládnout tvůj život? Takže jo, když dostane tady tu odpověď, tak nakonec tam pokorně říká, Bože, ty máš právo dělat si, co chceš, protože jsi Bůh. Slýchával jsem o tobě jenom z dálky a teď jsem tě poznal tváří v tvář. Takže zdá se, že v Jobově zbožnosti něco neúplně štimovalo a Bůh to mohl také skrz tu krizi napravit. Takže Job vychází posilněný, dostane zpátky všechny majetek a všechny děti a říká se, že takový trošku, jak to říct, a škodolibí ekonomové dokonce spočítají, že na tom vydělal, jakože má ještě víc než předtím. Ale pointa je v tom, že když to končí, tak Bůh říká, mimochodem Jobe, ty jsi o mně mluvil dobře. Ten Job, který řekl, Bůh není spravedlivý, tak Bůh říká, ty jsi o mně mluvil dobře a teď se prosím tě tady pomodli a slož oběti za tvoje kámoše, který měli strašný keci. Možná si myslíte, že Jobovi přátelé už neexistují, ale já si pamatuju, když jsem studoval pastoraci na škole, tak jsem tam měl spolužačku, která potratila dítě. A přišla za ní nějaká hodná sestra ze sboru a zeptala se jí, a teď to nemyslím, jako, že ta osoba je ošklivá, ne, ona to opravdu myslela v dobrém. A řekla, ty brďo, můžeš mi říct, za co tě Bůh takhle trestá, tebe a tvého muže, co jste spáchali hrozného? Mimochodem, její muž byl kazatel. Prostě Jobovi přátelé žijí i dnes a mezi námi. Takže zde většinou mám takové cvičení, a tady mám pocit, že nám asi úplně nepůjde online, když jsem to zkoušel, ale a jenom vám řeknu, v čem to spočívá. Normálně lidi rozdělím do dvojic a dostanou úkol. Ten úkol zní, vymyslete si nějakou krizi. Ne svojí a ne osobní. Krizi ve stylu, když jdu do obchodu, nevím, jaký si vybrám mlíko. Odstředěný, polotučný, plnotučný, farmářský, já nevím, je toho strašně moc. Já chci prostě vypít tu bílou tekutinu. Takže z nějakou takovouhle krizi jakoby člověk má přijít a ten druhý má hrát toho Jobova přítele. A jeho smyslem je, teď to bude znít ošklivě, ho co nejvíc sejmout, opravdu ho zdrchat. Mají na to jenom minutu nebo dvě a mají si opravdu užít co nejhorší krizovou intervenci. Jo? A zajímavé je, že i když je to vtipné, i když je to sranda, a někteří lidé si to extrémně užijí, někteří u toho hrozně trpí. Jo? To jsou fakt takový ty, jak jim říkám, nejsou schopni fyzicky hřešit. Tak ty u toho jakoby trpí a říkají, jakoby, já to nedokážu říkat tyhle věci, ale někteří si to užijí a za tu jednu minutu dokážou toho člověka přivést, hele, sebevražda není špatný nápad a abych se dostal z těchto problémů, musím začít dealovat drogy a takové věci. Zajímavé je, že i když je to vtipné, tak stejně za tu minutu dokáže ten druhý člověk vám ublížit. Já to cvičení používám jakoby na to, aby si lidé uvědomili sílu slov. Že i když je to sranda, i když to není bráno vážně, i tak nám to ublíží. A teď si představte, že jste v té bezvýchodné šílené situaci a někdo s těma nejlepšíma úmyslama vám začne říkat ty nejhorší věci a totálně vás zničí. Takže jenom chci, abyste si uvědomili na jednu stranu nepanikařte v krizové intervenci, na druhou stranu važme slova, protože každé naše slovo má svou váhu. Takže krizová intervence, se omlouvám, budu se muset vysmrkat. Může se zatím dívat na obrazovku, sluvím se. Takže když lidem dávám toto cvičení, tak většinou jim říkám, ukážu jim tu první stránku a dějte všechno špatně. To znamená, ve špatné krizové intervenci my zlehčujeme, popíráme, odmítáme. Říkáme, tomu neříkáš krize? Ty, s tím jsem bojoval, když mi bylo 12. A nebo, hele, já si nemyslím, že to je tak vážný. Opak je nekritizující přijetí. Byli byste v šoku, jak moc znamená, když lidem potvrdíte jejich pocity. Když jim řeknete, souvisí to tady s empatií. Co je empatie? Empatie není souhlasím se vším, co říkáš. Empatie je, když říkám člověku, který se sebe poškozuje a chce skočit z mostu, jak já říkám, nesouhlasím s tvým řešením, nesouhlasím s tím, jak s tím nakládáš, ale chápu, co tě k tomu vede. Chápu, že máš tak hrozný život a takovou krizi, že tady tím stylem jdeš. Empatie je, že se pokusíme vcítit do toho člověka, ne že s ním souhlasíme. Takový příklad špatné, blbé empatie a dobré. Já jsem svýho času mýval velké bolesti hlavy. Bylo to asi mezi mým, já nevím, 17 a 24. Představte si, že máte migrénu. Já jsem tu migrénu měl asi 4 roky v kuse. Ač jsem byl věřící, tak jsem začal mít, protože neexistovalo vysvětlení, tak jsem začal mít takový představ, že mě unesli mimozemštění a něco mi udělali s mozkem. Prostě cokoliv, abych měl racionální odpověď na to, co se děje. A také za mnou přijde někdo a řekne, tyjo, o víkendu mi bolala hlava, tak jsem si jako představ, jaký to asi je, tyjo. A já, bolala tě 4 roky v kuse a on ne. A já, no tak nevíš, jaké to je. Ale pak za mnou prostě jako by přišel někdo a řekl mi, bolela mě hlava o víkendu, bylo to strašný a já si nedovedu představit, jaký to je, kdyby mě to takhle ta bolest pronásledovala 4 roky. Já jsem docela jako velký silný chlap a já jsem se tam málem sesypal. Když jako někdo najednou jakoby aspoň se pokusil vcítit a řekl, já si to nedokážu představit. Úsilí se počítá. Nemusíte. Když je někdo z rozvedený rodiny, tak nemusíte jako se rozvést, abyste pochopili, jakože, jak se cítí. Ne. Už stačí jenom tady to, já jsem se pokusil vcítit do tebe a nedovedu si vůbec představit, jakým peklem si procházíš. To je empatie. Ve špatné krizové intervenci neradíme jak na to. Je to neuvěřitelné, jak my rychle radíme druhým, když sami nedokážeme poradit sobě. Takže já si pamatuju, když jsem dělal sociální poradenství, tak řekli, sociální poradenství je špatný název, v poradenství neradíme. Protože pak se stane klient závislý na naší službě. Takže neraďme jak na to. A žádný, musíme se vyhnout direktivním řešením, jakože musíš, nesmíš, okamžitě, nikdy. Nic takového. Cílem je, jak vidíte na dobré straně, nestresující prostředí. Přátelé, jestli si něco chci, abyste si odnesli z tohohle, pokud do krizové intervence vstoupíte s tím, že minimálně tomu člověku nepřitížíte, budu spokojen. Opravdu. Laciné povrchní instrukce, zatni zuby, překonej to, přebolí. Jak jsem říkal, ty ve skutečné krizi jakoby nefungují. A něco jako zaleknutí se emocí, hlavně mi tady nepláč, hlavně se mi tady nesyp. Co k tomu můžu říct? Nedat prostor emocím je nelidské. To je moje skálopevné přesvědčení. Fantastické je, že většina lidí po tom cvičení řekne, že tu špatnou stránku, ono to není tak těžké. Je to hrozně jednoduché. A mnoho lidí má mezi tím takový ty aha momenty, kdy si uvědomili, kolikrát jim byla takto poskytována pomoc, nebo kolikrát oni sami pomáhali někomu takhle. Ono to je totiž velice přirozené, takhle špatně pomáhat. Já takhle bych vyřešil každého člověka za 5 minut. Já bych měl 20 klientů za hodinu vyřešeno. Já ti řeknu, co je tvůj problém. Ty musíš udělat tadyto, tadyto a tadyto. Další. Je to totiž velmi efektivní. Nepřipuštíte si věci k tělu, všechno vyřešíte. Ne. Nekritizující prostředí, nestresující prostředí, pokus se vcítit a dát prostor ventilaci emocím. Pointa totiž je v tom, že krize je příležitost. Ale příležitost pro koho? Moje skála pevné přesvědčení je, že když je člověk v krizi, tak je ve výlučném dialogu se svým stvořitelem. Ta krize je od Boha a Bůh s tím výsledkem té krize bude pracovat. My někdy můžeme vidět, proč se člověk do té krize dostal, protože špatně nakládal s financemi. My můžeme i vědět, jaká bude pro něj lekce. Už to nedělej. Ale pointa je v tom, že ten člověk si tou krizí a tou lekcí musí projít sám. On sám to musí pochopit. On sám se musí naučit tomu obranému mechanismu novému. Já vždycky říkám, když mám třeba, když mám malé děti, teď mám děti 12, 10 a 4, dostal jsem dárek ke 40, velmi pěkné, tak to je takový to, když to dítě se šplhá na ten vysoký gauč, tak správný rodič, nebo já si myslím, že jsem správný rodič, tak já ho prostě nechám vyšťavit. Já prostě nechám, aby do toho dal všechno, aby se na ten gauč vyšplhal. A pak, když už vidím, že skutečně nemůže, v tu chvíli mu pomůžu. Proč? Netrápím ho, ne. Já mu umožňuji si budovat muskulaturu, svaly, šlachy, kosti. Když to budu dělat furt za něj, on nikdy nevyroste, on nikdy nezesílí, aby se na ten gauč dostal sám a bude do konce života mě potřebovat. Takže krize je výlučný dialog. Naše role je pozbuzovat, doprovázet. A když dělám s někým krizovou intervenci, tak krizový terapeut se zeptá, je to takzvaná otázka po zdrojích, zeptá se, je v tvém okolí někdo, komu můžeš třeba ve dvě v noci zavolat a on přijede? A když ten člověk řekne ano, tak já si hned dělám poznámku, ten člověk má dobrou šanci dostat se z krize. Když ten člověk řekne ne, v tu chvíli vím, že je veliký průšvih. Takže moje pozbuzení pro vás je, buďte těmi zdroji. Zvažte svoje síly. My se ženou vždycky máme ten obraz, jak vždycky jsme v tom letadle a tam vám řeknou, jak je to s tom nasazování těch kyslíkových masek, že nejdřív nasaďte kyslíkovou masku sobě a potom až dítěti. Ta pointa je v tom, dítě vám nenasadí masku, když skolabujete. Tak stejně tak v krizové intervenci vždycky hlavně vy musíte stát na pevné půdě, hlavně vy se nesmíte začít topit, zvažte svoje síly, jestli máte prostor a opravdu síly se ujmu někoho v krizi. Ale buďte těmi zdroji, protože myslím si, že proto Bůh stvořil církev, proto Bůh stvořil společenství, abychom se navzájem podpírali, abychom se navzájem mohli o sebe opírat, abychom se pozbuzovali, dokud neuvidíme ten den. Takže moje jednoduchá věc, co chci, abyste si zapamatovali, co vás žádám, je nejkouzelnější otázka zní, co pro tebe můžu udělat? Co by ti pomohlo? Jak ti můžu pomoci? Zjistíte, že většinou třeba odpověď je třeba nijak, ale pak ten člověk řekne, ale upřímně, už to, že tady někdo, kdo mi chce pomoci, mi tak trošku dává jakoby naději, mě pozbuzuje. Je to velmi zvláštní, jak málo lidem stačí. A takový dva verše, který bych byl rád, aby s vás provázeli, právě takové to jobovský, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. A pak v listu tesalonickým, tam je takový jakoby klíč pastorace, neboli jakoby jak zacházet s lidmi v církvi. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých a se všemi těmito skupinami mějte trpělivost. Vždy je důležité rozděl, jakoby kolikrát jsem viděl, jak člověk, který potřeboval, aby se ho někdo ujmul, tak byl kárán a většinou to končí tak, že ten člověk odchází z církve a někdy i jako od Boha. A nebo když je někdy těšený, malomyslný ve chvíli, kdy má být pokárán, aby se konečně obrátil z toho hříchu, který ubližuje mu jeho rodině. Zde už je potřeba duchovní intervence. Zde už je potřeba rozpoznání Ducha Svatého, kdy máte co dělat. Tak, na závěr vám můžu říci, jak na sebe vežené jednání, jak na sebe poškozování, anebo takové, co vás napadá. Zde bych dal si ten prostor té diskuzi.